Minu vend eesel. Varblane kõneleb. Ma olen leivaraas Kristuse habemes, üks terake tema sõnumist, millega saab terve ilma ära toita, kuni maailma otsani. Punarind kõneleb. Ma olen veiniplekk Kristuse särgil, tema hele naerulakin kevade saabudes. Lõoke kõneleb. Ma olen Kristuse viimne uhe. Ma tõusen otse taevasse. Ma toksin nokkaga vastu helesinist taevalage. Ma nõuan, et mulle lahti tehtaks. Ma viin oma laulus üles kaasa terve maa. Ma nõuan, ma nõuan, ma nõuan. Ja kõik nad vidistavad ja hõiskavad niiviisi, ja tulevad Franciskuse, selle inimpuu, inimlille, inimtuule, inimmaa juurde, et tema suust oma laulukohta tõde kuulda. Linnud on piibli esimesed asukad. Nad on platsis varsti pärast Jumala ärkamist, ammu enne seda, kui ilmub inimene. Avad raamatu esimeselt leheküljelt ja oledki keset lärmi. Tuhanded linnud sagivad palangus Jumala ümber. Tuhanded tiivad pekslevad paanilises armastuse tulvas. Piiblisse sisenetakse esimese Moosese raamatu loomisloo kaudu. Loomisloos tunned ennast just nagu Jumala rinnakorvis, otse vahelihase peal. Iga hingetõmbe juures maailm paisub. Kerkivad esile aina uued maailmakihid, kõigepealt veed, siis maismaa, siis kivid ja taimed, siis loomad ja viimaks ühe välja hingamise lõpetuseks inimene. Ent kas pole imelik, koguni mõistatuslik, et Jumal seisab oma loomingu ees nõutuna. Sest Jumal, kes selle kõik valmis teeb, ei tea õieti, mida ta on teinud. Jumal, kes loob igasuguseid loomi, ei tunne nende nimesid. Ja issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeval, ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene iga elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Jumala läheduses elades polnudki loomadel nime. Sellest esialgsest vaikusest on neis veel midagi säilinud. Niisiis on nad ühest küljest pärinud midagi Jumalalt ja teisest küljest inimeselt. Nad ekslevad kartlikult nende kahe vahel. Lindudele jutlust pidades naaseb Franciscus tolle päris alguse juurde. Neile nimesid andes sulges inimene end omaenda ajaloosse, oma elu ja surma viletsusse. Rääkides neile Jumalast, vabastab Franciscus nad sellest saatuslikust seosest. Juhatab nad tagasi absoluudi juurde, kust kõik on kunagi valla pääsenud, just nagu avatud linnupuurist. Ta räägib pääsukestega ja kõneleb huntidele. Ta peab nõu kividega ja korraldab vestlusi puudega. Ta räägib terve universumiga, sest armastuse läbi saab iga asi kõnevõime. Sest meeletu armastuse väel leiab kõik loodu endale meele ja mõtte. Ta on kristlane, järelikult juut. Piibel on tema perekonna lugu. Ta matkib oma piiblis elavaid juudi esivanemaid. Ta käib maailmas ringi, otse kui loeks hämara tähendusega raamatut. Ta kõnnib kannatlikult ühe tähekribala juurest järgmise tähekribala juurde, kuni lõpuks tuleb kokku selge, arusaadav lause. Ta räägib leebelt iga üürikese eluga ja kogub nad kõik igavesti valitseva armastuse hõlma. Juudi rahvas on rahvas, kelle Jumal oma armastuse näljas ise endale leiutas. See rahvas on päriselt tema jagu. Sajandeid uitas Jumal oma hääle laternaga mööda maad, kiikas sooservadele ja koobaste põhja. Sajandeid otsis ta kedagi, kes suudaks vastata tema armastusele, tema pöörasusele. Ja kuna ta kedagi ei leidnud, siis ta leiutas nad. Ta võttis nad jõuka Egiptuse kõige alama rahva, orjade, viletsate varjude seast. Ta kogus nad üks haaval oma hääle tiibade alla ja ütles neile, mu südames on üks kauge maa, üks veeallikate ja õlipuude poolest rikas kant, mille ma annan teile päris osaks. Ma juhin teid ja viin teid sinna, sellele tõotatud maale. Ja näe, nad asuvadki teele. Väljudes Egiptusest ja rännates pikas rivis läbi kõrbe ning mustade lause jorudena läbi piibli. Kui nad tõstavad pea, siis nad taipavad, et neil seisab ees väga pikk tee, väga paks raamat. Ja aegajalt nad peatuvad, süütavad lõkke, löövad telgid üles. Nad peatuvad 10 leheküljel 10 aastaks. Neis raamatu osades Jumalat pole. Jumal ei viibi seal ega kirjuta enam jätku oma armuloole, oma kohutavale armastusloole nende varjudega. Neil silmapilkudel võtab võimust väsimus. See vajub turjale nagu tina. Väsitav pole mitte rännak ühest peatükist teise. Väsitav on hoopiski kanda endaga lootust. Nõnda nad kaotavadki mõnikord lootuse käest ja otsivad puhkust meeleheitlikust meeleheite unest. Ei ühtki sammu enam. Ei tule kõne allagi teha veel mõni samm. Nad kiruvad Jumalat maa põhja, kuni tüdinevad tema kirumisest. Nad võtavad endile teise, meeldivama. Kui Jumalat pole, kõlbab Jumalaks ükskõik mis. Siis aga tuleb Jumal, see tõeline, kes armastab neid nagu hull, see, kellel nad kõik on üks haaval arvel. See Jumal tuleb ja paiskab ümber nende telgivaiad, tirib nad juukseid pidi välja nende leigest meeleheite sängist, ning nad asuvad jälle teele üle liivaluidete pikki tindimärgi kirjaridu. Vanad surevad, lapsed sünnivad, aeg möödub. Pöörad piiblis lehte ja sajand ongi läinud. Sajand või paar. Nad jõuavad kõhnade ja kurnatutena 4. Moosese raamatu algusesse. Nad on laagris Moabi maal. Moabi kuningas ei taha neid inimesi oma riiki lasta. Ta on lugenud lehekülgi, mis asuvad tema valitsemisest kõnelevast kirjakohast eespool. Ta kardab seda rahvast. ta saadab sõna Bileamile, lausujale, kes valdab needmise väge, kelle häälel on välgu jõud. Alguses Bileam keeldub. Hiljem ta vastab, nagu tavaliselt vastab inimene, kes hingepõhjas on oma valiku teinud, kuid kes püüab end veenda, et ta ikka veel kõhkleb. Ta ütleb. Mingem ja vaadakem neid juute, eks koha peal näe, mis saab. Aga see otsus tähendab, et ta on valmis neile kahju tegema. Ning siis sekkub loosse Jumal. Mitte just Jumal ise, vaid vahetalitaja. Kelleks on eesel? Täpsemalt mära eesel. Bileam ratsutab mära eesli seljas mööda teed, mis viib teda juudi rahvale lähemale. Äkki seisab keset teed ingel, paljastatud mõõk käes. Bileam ei näe midagi. Mära eeselaga, kes näeb inglit, pöörab teelt ära ja põikab põllule. Ingel ilmub teist korda tema ette ühel kitsal rajal, mida piirab nii paremalt kui vasakult kivimüür. Eeslimära möödub sealt, riivates küljega müüri. Kivide vastu oma jalga kriimustanud Bileam vannub tulist kurja. Veel kolmaski kord ilmub mõõgaga ingel ja eesel, kel pole enam ruumi kuhugi astuda, heidab maha. Bileam lööb teda kepiga. Selle peale hakkab mära eesel rääkima. Ta jutustab nähtud inglist sellest, kuidas Jumal kolm korda oma tahet avaldas, et mitte lasta Bileamil tema räpast ülesannet täita. Alles siis lähevad Bileami silmad lahti ning ta loobub takistamast nende varjud edasi rühkimist viienda Moosese raamatu poole, järgmise kõrbe poole. Sellest loost võib järeldada kahte asja. Esiteks seda, et eeslid näevad ingleid ning see tõdemus ei tohiks meid põrmugi üllatada. Te vaadake ainult neid põletud lojuseid, nende väsimuses tuhmunud silmi, eelkõige aga nende kõrvu, armetuid lontis ja poolvigaseid, sageli halvasti paranenud haavadest moondunud kõrvu. Tõesti, te vaadake ainult neid toker ja karvaga kondibukette ja teile saab selgeks, et säärane viletsuse hunnik lausa tõmbab enda peale inglite ülihelded soosingut, niisama paratamatult, kui magnet tõmbab ligi viilipuru. Teine asi, mida see lugu meile õpetab, on see, et tõde võib mõnikord tulla ka eesli suust. Ja siingi pole midagi imestada. Tõde ei sõltu hoopiski mitte sellest, kui palju kellelgi arvatakse olevat varandust või mõistust. Tõe valgus tuleneb tõest enesest, mitte sellest, kes seda ütleb. Tõde, kui ta on tõesti suur, paistab veelgi suurem vaeste ja nõtrade läheduses. Naatsareti idioot teadis seda hästi, kui ta Jeruusalemma värava juures eeslisälu selga istus ja kui ta kuningaks pühitseti selle sama rahva hulga poolt, kes ta paar päeva hiljem surma mõistis. Tõde pole iialgi ülevam kui siis, kui tema kuulutajat alandatakse. Ja nüüd rändavad nad Assiisi ümbruse teedel juba neljakesi. Tobiase koer, ingel ja nooruk, kes kõndimisest hingetuna on äsja Bileami mära eesli turjale roninud. Neljakesi kui mitte arvesse võtta nende kohal taevalautuses kõrvulukustava kisaga tiirlevat linnuparve. Muide, ka Franciscuse elus on olemas üks eesel. See magab siis, kui Franciscuski magab, sööb siis, kui Franciscus sööb, palvetab siis, kui Franciscus palvetab. See saadab teda esimesest elupäevast viimaseni ega lahku temast iialgi. See on Franciscuse keha, tema enese keha, mille kohta ta ütleb, minu vend eesel. Niiviisi üritab ta oma kehast nagu eemale astuda, seda päriselt kõrvale heitmata, sest eks tule ju taevassegi minna selle kaaslase seltsis, ühes tema kärsitu liha ja tülikate soovidega. Pole teist ligipääsu igaviku kõrgustele kui see üks ja ainuke tee, järsk ja kivine, nagu ehtne muularada. Loomade järel tulevad Franciscuse juurde inimesed. Varsti on neid, kes usuvad uskumatut juba terve tosin. Ja tosin on üsna suur arv. Ta koostab nende jaoks ordureegli, mille esitab paavstile, et viimane sellele korra ja seaduse kohaselt oma pitseri alla paneks. Sest Franciscus ei püüa saada õpetaja aujärjele, nagu head õpilased tavaliselt. Tema ei taha rajada uut kirikut. Kirikuid on niigi liiga palju. Vennad vaadaku ette, et nad ei võtaks mitte mingil tingimusel vastu kirikuid, lihtsaid eluhooneid või ükskõik, mida nende jaoks ka ei ehitataks, kui need ei sobi kokku püha vaesusega, millest me oleme tõotanud oma reeglis kinni pidada, elades siin maa peal alati nagu võõrad ja palverändurid. Ma olen kuulekas teie kirikule, kõrgeauline paavst, kuid jään selle sees alati üksnes mööda käijaks, nagu oleksin võõramaalane või palverändur. Kes oskaks veel peenemalt ühendada kõige täielikumat sõnakuulelikkust, kõige suveräänsema vabadusega? Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeval ja kõigile metsloomadele. Aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Siis issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme tema lihaga. Selleks, et inimene võiks ise ennast tundma saada, oli peale nime vaja veel midagi. Oli tarvis äraolekut, raske tund, millegi välja rebimist, tänu millele sigines talle naine. Loomisloo viimasena puhkenud õis, Jumala loomingu ülim tipp. Ja tõesti, peab möönma, et kuigi Franciscuse juurde hakkab kogunema üha rohkem loomi ja inimesi, puudub sellest loost ikka veel naine. Naine, kes ema ettevõtmist edasi viies, täiustaks Jumala enda tööd.